No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Jumalalla on aina meille yllätyksiä ja ehkä joku tuli odottamaan jotakin minulta ja Herran tai Pentille sanan, että kiitos Jumalalle siitä. Meidän odotus pitäisi olla aina ylösnouseessa Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja minua on puhutellut tämä rinnastus vaskikäärme, niin kuin Mooses ylensi vaskikäärmeen erämaassa, niin ihmisen poikat pitää ylennettävän. Mä mietin pitkään sitä rinnastusta, miksi Jeesus rinnastettiin vaskikäärmeeseen. Ja haluan vähän niin kuin jatkaa siitä, mihin Pentti jäi, ja luen täältä Jesajan kirjan 53. luvusta. Aloitetaan vaikka jakeesta 2. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Tarkasti käännettynä me olemme parannetut. Eli tuo rinnastus käärmeeseen tarkoittaa sitä, että meidän syntimme, meidän sairautemme, meidän tuskamme lyötiin hänen päällensä ristin puussa. Hänet ylennettiin sinne ristille sinun ja minun tähteni. Hänet tehtiin käärmeeksi, hänet tehtiin synniksi, että sinä ja minä saamme olla vapaat käärmeen vallasta ja voimasta, eli saatanan valloista, joista veljemme julisti. Mutta hänet ylennettiin vielä korkeammalle. Hänet nostettiin yläpuolelle kaikkea hallitusta, kaikkea valtaa ja voimaa. Hän meni oman verensä kautta sinne kaikkein pyhimpään ja toimitti meille iankaikkisen lunastuksen. Ja hän on meidän vanhin veljemme, hän viitoitti meille tien. Pentti veli puhui päivällä sellaista juutalaisesta miehestä, joka tuli ja sanoi täällä Suomessa, että te kristityt, että te uskotte Jeesukseen, mutta ette usko Jeesusta. Ja se on liian paljon totta tässä maassa, että moni sanoo huulillaan, että minä uskon Jeesukseen, mutta ei usko niitä sanoja, joita Jeesus puhuu. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme sitä kirkkautta, joka ainokaisella pojalla on isältä. Tämä koko sana, sen koko ruoka on Jeesuksen tahto. Jeesus sanoi, että minä olen tullut tekemään en omaa tahtoani, vaan lähettäjän tahdon. Ja meidät on kutsuttu tekemään hänen tahtonsa, noudattamaan hänen sanansa. Ja vanhurskas on elävä jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Se on se meidän todellinen ruokamme, todellinen ravintomme, että me ojentaudumme Jumalan sanan mukaan ja teemme niin kuin on kirjoitettu. Niin kuin Raamatussa, että usko ilman tekoja on kuollut, niin myös sanotaan rakkaudestakin, että rakkaus ilman tekoja on kuollut ja se on voimaton. Aito evankeliumi, aito Jumalan sana, se johtaa meidät tekojen tielle ja se johtaa meidät rakkauden tielle. Ja totuudesta ja rakkaudesta Jeesukseen ja rakkaudesta totuuteen meidän tulee luopua kaikesta ylimääräisestä. Meidän on syytä syvällisesti tutkia, mitä veljemme julisti, koska siinä on se vapauden avain tämän päivän kristityille. Me ei voida vain kädet levittäen todeta, että Kristuksen ruumis on rikki revitty, se on lahkoissa, se on lohkoissa. Me jokainen voimme tehdä tälle ongelmalle jotakin. Jokaisella voisi sanoa, yksilö uskovalla on täällä sisimmässä ainakin pieni avain ratkaista tämä ongelma omalla kohdallaan. Raamattu sanoi, että jos me valkeudessa vaellamme, Meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eli se ykkösavain on se, että me tulemme valkeuteen ja pyydämme, että Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me tulemme valkeuteen, niin me löydämme myöskin todellisen pyhien yhteyden. Sitten meidän täytyy ymmärtää oikein Jumalan sana, että lahkolaisuus on raskas synti Jumalan sanassa. Sitä voi sitten oppineet miettiä sitä Galatalaiskirjeen 5. lukua riippuen siitä, että mihin kohtaan siellä laitetaan pilkku, niin siitä riippuu sitten, että onko lahkolaisuus aivan kadottava synti. Mutta ajatellaan sitä ensin sitä hengellistä kuvaa ennen kuin ajatellaan Galatalaiskirjettä, niin ajatellaan ensin sitä hengellistä kuvaa, että jos joku roomalainen, esimerkiksi upseeri, olisi siellä ristin äärellä päättänyt, että minäpä lyönkin miekallani tuosta Jeesuksen ruumiista vaikka käden poikki, tai minä lyön siitä vaikka jalan tai pikkusormen poikki, niin mitä olisi tapahtunut? Hän ehkä olisi ehtinyt kohottaa miekkansa, mutta hän ei olisi koskaan voinut tehdä sitä. Koska Jumala oli säätänyt, että se uhri on ehyt, se on kokonainen. Ei hänen pukuansakaan jaettu, siitä heitettiin arpaa, kuka sen saa. Ne kaikki ovat meille kuvia yhdestä jakamattomasta Kristuksen ruumista. Ja kun me tulemme ehtoollisyhteyteen pyhien julistamaan pyhien yhteydessä Herran kuolemaa, niin sekin korostaa meille, että on yksi Kristuksen ruumis ja on yksi Kristuksen veri. Hän teki yhdellä ainoalla uhrilla iankaikkisen lunastuksen. Joku hengellinen laulu sanoi, ettei toista kertaa ristille käy Jeesus mestari. Hän ei mene sinne toista kertaa. Hän yhdellä ainoalla uhrilla lunasti meidät synnin ja kuoleman vallasta ja perkeleen valloista ja siirsi meidät rakkaan pojan valtakuntaan. Hän ei mene sinne uudelleen. Hän on lähettänyt meille sanan, hän on lähettänyt meille sovituksen sanan. Ja me suomalaiset ollaan etuoikeutetussa asemassa verrattuna moniin muihin kansoihin nähden. Meillä on myöskin kirjoitettu Jumalan sana. Ja vaikka tätä sanaa on yritetty väärentää, niin meidän täytyy muistaa, että sitä aitoa alkuperäistä sanaa, joka tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, niin häntä ei sittenkään voi kukaan väärentää. Vaikka uskoen maailma tekee minkälaisia temppuja tahansa väärentääkseen, niin kuin veljemme sanoi, että laittamalla sanan kirkko sinne Raamattuun tai tekemällä mitä tahansa, niin sitä aitoa ja oikeaa ei voi väärentää. Hän tuli ja toimitti ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Voi sanoa peruuttamattoman lunastuksen. Nyt luetaan tätä Galatalaiskirjeen 5. luvusta jakeesta 19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonit, eriseurat, lahkot, kateus, juominget, mässäykset ja muun sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanoin, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Eli tähän lahkolaisuuskysymykseen olisi suhtauduttava, niin kuin näihin kaikkiin lihan tekoihin, on suhtauduttava vakavasti. Ja kysyttävä omassa sydämessä, onko minun sisimmässäni puolueen mieltä, onko minun sisimmässäni lahkolaisuutta. Pidänkö minä jonkun muun puolta kuin Kristuksen puolta? Paavali kysyi, että onko Kristus jaettu, kun seurakunnassa oli niitä, jotka olivat Apolloksen puolta, ja olivat niitä, jotka olivat Keefaan puolta. Ja sitten hän sanoi, että joku on Kristuksenkin puolta. Seurakunta oli jaettu. Mutta hän sanoi, että puolueetkin pitää olla, että teidän uskonne koeteltaisiin, että se on todellista. Mutta se uskova on armahdettu, joka näkee tämän koettelemisen oikein ja pääsee tämän puoluevallan yläpuolelle, tai voisi sanoa ulkopuolelle. Koska niiden kaikkien takana on henkivallat. Haureuden takana on henkivalta. Kaiken saastaisuuden ja irstauden takana on samanniminen henkivalta. Epäjumalan jumalien, kaikkien niiden kuvien ja patsaiden takana on henkivallat. Ja niihin kaikkiin on suhtauduttava vakavasti. Ja jos kateus valtaa sinun sisimpäsi, niin myöskin kateuden henki on silloin olemassa. Se ilmestyy näyttämölle. Kaikki nämä lihan teot, niistä ei saa voittoa muuta kuin ojentautumalla kirjoitetun sanan mukaan. Ja myöskin ojentautumalla sen mukaan, mitä pyhä henki puhuu. On aina kysyttää Jumalalta, että mitä minä teen tässä ja tässä asiassa. Minä olen käynyt aikanani omat kipuiluni ja tuossa penkissä istuessa tuli mieleen yksi uskonnollisuuden side. Minä olin siellä polttotynnyrin ääressä polttamassa kaikenlaisia kirjoja sen tähden, että vuosia sitten Jumalan pyhä henki pysäytti eräänä yönä ja näytti, että Jari, että sinun kirjahyllysi on täynnä hengellisiä kirjoja, mutta sinä et ole vielä lukenut läpi Raamattua. Sitten kun minä olin rukouksessa tutkimaan sitä metrin mittaista kirjojen määrää, niin sieltä suurin osa löysi tiensä polttoroviolle. Sen tähden, että ne eivät sittenkään olleet kirkastamassa Kristusta Jeesusta. Sitten minun rippikoulutodistus oli minun kädessäni ja minä olin pudottamassa sitä sinne tynnyriin. Ja saatana tuli ja sanoi, että sinä voit vielä tarvita sitä. Ja minä sanoin saatanalle, että Jeesuksen nimessä minä en tarvi tätä uskonnollisen seremoniaan rituaalitodistusta. Minä sanoudun siitä Jeesuksen Kristuksen nimessä irti. Ja liekit nuolivat sen pois. Siitä on ehkä 10 vuotta aikaa tai enemmän, enkä minä ole tarvinnut sitä, enkä tule koskaan tarvitsemaan. Mitä tämä todistaa meille tänä päivänä? Se todistaa sitä, että meidän on tehtävä täyttä totta Jumalan edessä. Jos sinä koet, että sinut on sidottu, on sinut sitten sidottu mihin tahansa järjestelmään, niin sinun täytyy kysellä Jumalalta, että mitä ne siteet on ja mistä minun tulee sanoutua irti. Jokainen uskollinen side, jokainen lihan teko, jokainen lahkolaisuuden henki, jokainen on ryöstämästä meiltä työkykyä loistaa pimeän maailman keskellä Kristuksen kirkkautta. Eli me olemme saatanan ryöstettävinä, jos me emme avaudu ymmärtämään, mistä kaikesta meidän on luovuttava Kristuksen nimen tähden. Raamatussa sanotaan, että siitä kaikki tuntevat, tai Jeesus sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Tämä hajallaan olo, sen hinta on se, että tuhannet suomalaiset joutuvat helvettiin sen tähden, että me sallimme hajannuksen Kristuksen ruumiin keskellä. Olemme samoissa asioissa, mistä velimme äsken sanoi, että ne ovat elämän ja kuoleman kysymyksiä. Minä olen käynyt siinä omalla kotipaikkakunnalla muutaman kerran veljien kanssa läpi periaatteelliset keskustelut. Minä olen selittänyt heille, mikä on raamatullinen seurakunta, ja heidän vastauksensa on aina sama. Kyllä se sitten joskus vaidojen keskellä syntyy. Mä kysyn heiltä, että onko meidän pakko katsella tämä vilmi loppuun asti ja jäädä odottamaan vainoja. Eikö me voida käyttää tervettä talonpoikaista järkeä ja myöskin sitä hengellistä ymmärrystä, minkä Jumala on meille antanut, ja tehdä tänään jotakin tälle asialle. Pitääkö meidän varttua, että vaino ja ahdistus tulee ennen kuin me tulemme valkeuteen, ennen kuin tulemme yhteen? Meidän täytyy tänä päivänä, jos me havaitsemme vaelluksessamme pimeyttä, jos me havaitsemme puolueen mieltä, meidän tulee tänä päivänä tehdä parannusta, kun Jumalan sana tulee meitä kohdin, eikä jäädä odottamaan, että vaino ja ahdistus puristaa meidät yhteen. Kyllä parempi on tulla sen rakkauden kutsun äärellä yhteen, totiseen valkeuteen, kuin jäädä odottamaan, että pakko tuo meidät yhteen. Koska sinäkin aikana, kun me jäämme odottamaan sitä ahdistusta ja vainoa, niin tuhannet sielut joutuvat helvettiin sen tähden, että todellista pyhien yhteyttä ei ole olemassa tai sitä on vähän. Veljemme viittasi myöskin tähän eri seuroihin sillä tavalla, että on riitaa ja on kateellisuutta näiden uskonnollisten järjestelmien välillä. Ja se kysymys on aiheellinen, kun sinä todistat Jeesuksesta, kun se pimeässä maailmassa vaeltava ihminen, tietämättömyyden tilassa oleva ihminen kysyy, mikä lahko on oikeassa. Tiedättekö, mitä minä vastaan tällaiselle ihmiselle, joka kysyy, että mikä lahko on oikeassa? Minä sanon, että ne kaikki ovat väärässä, mutta Jeesus Nasaretainen ja hänen lahkonsa on oikeassa. Ei ole kuin yksi oikea Raamatun hyväksymä lahko, ja se on Nasaretin lahko. Tunnustaudu siellä kadulla vain Jeesuksen todistajaksi, vain tähän Nasaretin lahkoon kuuluvaksi. Älä käytä siinä todistuksessa muita nimiä. Vaikka he kuinka työntää se perkeleen henkivalta, että sano nyt joku puolue, sano nyt jonkun puolueen nimi, niin kieltäydy sanomasta se rakkaudesta Jeesukseen. Silloin he saavat todellisen todistuksen, että on olemassa yksi Kristuksen ruumis, on olemassa yksi Nasaretin lahko, johon sinä kuulut. Meidän täytyy työntää ne toiset nimet ulos. Meidän täytyy nähdä, että ne ovat epäjumalia. Ne ovat ryöstämässä ja riistämässä sitä kunniaa, joka kuuluu Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Minä toivon, että sinä olet elämässäsi saanut jo niin paljon kasvua ja olet päässyt jo niin paljon osalliseksi Kristuksen kärsimyksistä, että sinä kestät tämän sanan. Tämä voi raastaa, mutta sen tarkoitus on koitua sittenkin siunaukseksi sinun elämässäsi, ettei sinun silmiesi, sinun nenäsi edestä menisi sielut helvettiin sen tähden, että sinä kunnioitat enemmän jonkun järjestön tai järjestelmän oppia kuin Jumalan sanaa. Ei ole pitkää aikaa, kun olin eräällä paikkakunnalla ja kaksi sisarta tuli sanomaan, että heitä kiellettiin todistamassa kadulla, koska he eivät olleet käyneet kysymässä vanhemmistoveljiltä lupaa. Mitä Raamattu sanoo, kun pyhä henki tulee teihin, tulette olemaan minun todistajani alkaen Jerusalemista, Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin asti. Älä ala kyselemään ihmisten valtakirjaa, jos pyhä henki on tullut sinuun, sinun ylläsi on Jumalan voima, ala todistamaan tästä Nasaretin miehestä, todistamaan, että hän on kuollut, hän on ylös noussut, ala todistamaan, että hän on kantanut meidän kipumme, hän on kantanut meidän syntivelkamme, ja hänet on tehty käärmeeksi, jotta me voimme olla käärmeen valloista ja voimista vapaana. Ja hänet on korotettu taivaallisiin, ja hänen nimensä on yläpuolella kaikkien nimi. Kaikkien valtojen ja voimien nimi Jeesus. Siinä on voimaa. Mutta jos pyhä henki ole vielä tullut, niin minä rukoilen, että hän tulee tänä iltana sinun elämääsi ja sinut täytetään pyhällä hengellä ja tulella, että tuosta ovesta voisi lähteä eläviä, voimalla vyötettyjä todistajia. Siinä Raamattu sanoi, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan se on voimassa. Tämä valtakunta on voiman valtakunta. Uskonnon maailma perustuu lihallisuuteen ja lihan käsivarteen, mutta todellinen Jumalan valtakunta perustuu Jumalan voimaan. Ja tämä elävä sana perustuu siihen, että Jumala vahvistaa sen sanan, mikä on aito ja oikea. Hän vahvistaa sen, jos me julistamme sen mukaan niin kuin on kirjoitettu. Hän vahvistaa oman sanansa ihmein ja merkein. Ja sinä voit koitella tämän sanan, mitä minä tänään julistan. Minä uskon, että Jumalan sana, Jumalan henki todistaa jotain sinun sisimmässäsi. Niin kuin siellä Emmauksen tiellä ne opetuslapset olivat sellaisessa epävarmuuden ja epätietoisuuden tilassa. Ja sitten Jeesus ilmestyi heille ja käveli kappaleen matkaa heidän kanssaan ja alkoi selittämään heille kirjoituksia ja puhui heille siitä, että eikö Messiaan pitänytkin kaikkea tätä kärsivän, kuoleman ja nousevan ylös. Ja sitten lopulta he tunnistivat hänet. Ja sitten kun hän oli lähtenyt, Jeesus oli lähtenyt heidän luoltaan, kun hän ensin aterioi heidän kanssaan, niin he sanoivat toisillensa, eikö meidän sydämemme ollut meissä palava, kun hän tiellä selitti meille kirjoitukset. Kyllä Jumalan pyhä henki tänäkin päivänä vahvistaa sen todeksi, mikä on aitoa, mikä on oikeaa, mikä on lähtenyt Jumalan valtaistuimelta, mikä voitelu on lähtenyt taivaallisesta Jerusalemista. Jumalan pyhä henki vahvistaa todeksi. Minun rukoukseni on, ettei yksikään sydän tänä iltana olisi kylmä, että sinun sisimpäsi avartuisi, niin kuin Paavali kirjoitti, kun hän korintolaisille, että hän pyysi, että heidän sisimpänsä on avartunut käsittämään, mitä hän heille puhuu tai mitä hän heille kirjoittaa. Me tarvitsemme tässä ajassa avartumisen. Ymmärtää, mitä se merkitsee, että meidän keskellämme on todellinen pyhien yhteys. Jumalan ehdoilla. Ekumeinen maailma hakee yhteyttä neuvottelupöydän äärestä. Mutta mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että epäjumalat tuodaan yhteen ja niiden palvontaa jatketaan. Ja mikä on se suurin epäjumala, mikä on se suurin pimeyden valta tämän kaiken ekumeenisen liikkeen takana? Sen nimi on taivaan kuningatar. Sitä kumarretaan. Niin kuin Israelin kansa siellä erämaassa eksyi pois totuudesta, he kantoivat Romfa Jumalan tähteä ja he palvoivat taivaan kuningatarta. Ja tätä tekee tämä uskonnon maailma Suomessa. Kirkkokunnat neuvottelevat Porttokirkon kanssa ja he tekevät huorin Jumalaan nähden. He tekevät huorin Kristukseen nähden. Suuret lähetysjärjestöt tekevät huorin. Suuret kirkokunnat tekevät huorin tänä päivänä. He pitävät halpana Jumalan pyhyyden. Mutta mitä Raamattu sanoo meille, myöskin Uuden liiton lapsille, meidän on tehtävä ero pyhän ja saastaisen välillä, pyhän ja epäpyhän välillä. Meidän on tehtävä selkeä ero. Kristus ja Belial eivät koskaan tule sopimaan yhteen. On oltava selkeä ero seurakunnan ja maailman välillä. Minun sisin huokailee sitä Raamatun kohtaa täyttyväksi, jossa sanotaan, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Tarvitaan Jumalan voima ja voitelu, että syntiset eivät enää kestä meidän keskellämme. Mitä se tarkoittaa? Jos uskosta osaton tulee meidän kokoukseemme, niin jos meidän kokouksissamme on Jumalan pyhän hengen läsnäolo, hänelle tulee synnin tunto ja hän joutuu valinnan eteen, joko hän tekee parannuksen tai lähtee pois. Tai sitten jos vanhurskas on langennut syntiin, niin jos meidän kokouksissamme on Jumalan pyhän hengen läsnäolo, niin hänelle tulee synnin tunto. Ja jos hän kieltäytyy tekemästä kaikista nuhteluista huolimatta parannusta, niin sitten hän joutuu lähtemään siitä yhteydestä. Ja vakavin muistutus meille tällaisesta tilanteesta on Ananias ja Safira, siellä apostolien tekojen 5. luvussa, jotka yhteisestä sopimuksesta he myivät maatilan ja kätkivät osan sen maatilan hinnasta. Ja he toivat rahat sinne apostolien jalkojen juureen ja sanoivat, tässä on kaikki koko maatilan hinta. Mitä apostoli heille sanoi? Miksi te olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran henkeä? Ja nuoret miehet tulivat ja kantoivat heidät pois. Ja minä varoitan Jumalan palvelijana, tämä aika on lähellä. Jos sinun sisimmässäsi on syntiä, jos sinä olet tehnyt vilppiä, tee tänään parannusta, älä jätä parannuksen tekemistä huomiseksi, se voi olla liian myöhäistä. Ananialle ja Safiralle ei enää annettu mahdollisuutta. Heidän mahdollisuutensa loppui siihen hetkeen, kun nuoret miehet veivät heidän ruumiinsa pois. Aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Ja se on meille Jumalan rakkautta, jos syntiä meissä tuomitaan. Se on isän kuritusta, mutta se on myöskin isän rakkautta. Ettei meitä tämän maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Synti tuomitaan meissä ja meidän lihassamme sitä varten, että sinä ja minä saamme eräänä päivänä marssia pärlyporteista sisälle taivaalliseen kaupunkiin, taivaalliseen Jerusalemiin voittajina. Mutta sinne ei pääse syntirepun kanssa. Sinne ei pääse jakomielen kanssa. Tarkoitan susta jakomieltä, että toinen puolikas rakastaa tätä maailmaa. Toinen puolikas olemuksesta rakastaa Jeesusta. Sinne ei pääse jaetulla mielenlahdulla. Jeesus sanoi, ettei kukaan voi palvella kahta Herraa. Hän on joko toista vihaava ja toista rakastava. Hän puhuu itsestään ja mammonasta. Ne ovat vastakkain asetettuna. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Sydänki on sittenkin kiintynyt jompaan kumpaan. Tänä päivänä meidän keskellämme tässä julistajakunnassakin on liian paljon haurauden harjoittajia, jotka jatkavat silti palvelutehtävässä. Heidän sydän on jo jaettu. Haurauden henki on jo saanut vallan, mutta silti he vakuuttavat, että he rakastavat Jeesusta. Mutta voiko se olla totta? Jos samaan aikaan Pyhän Hengen temppelissä on kuoleman synti, haureus ja samaan aikaan todistetaan Jeesuksesta, niin se on saastainen vaate Pyhän Jumalan edessä. Minä olen joskus soittanut tällaisille julistajille, menkää kotiinne, te häpäisette Kristuksen. Te häpäisette Kristuksen, menkää kotiin. Samaan jokaisen todistajan kohdalla, jonka sisimmässä on haureus, minä sanon, mene kotiin tekemään ensin parannusta ja lähde sitten kertomaan Jeesuksesta. Tai jos maailma on vallannut sinut, tai mammonan henki on vallannut sinun sisimpäsi, mene kotiin ja tee parannusta ja lähde sitten vasta kertomaan pelastavasta Jeesuksesta. Me ei voida voittaa niitä riivaajavaltoja, jotka maailmassa vellovat. Me emme voi vapauttaa synnin orjia riivaajista, jos me itse olemme synnin orjia. Silloin meille käy samalla tavalla, mistä Raamattu puhuu kahdesta sokeasta. Kun toinen sokea taluttaa toista sokea, niin molemmat lankeavat kuoppaan. Ja tällainen on synnin orja, joka menee todistamaan Jeesuksesta, niin hänellä ei ole voimaa vapauttaa sitä toista synnin orjaa saatanan kahleista. Minä olen nähnyt liian usein, että sinne kadulle on menty todistamaan. Ja sitten se todistusreissu on päättynyt siihen, että on tehty jonkun maailman ihmisen kanssa huorin. Se todistusmatka on muuttunut irvikuvaksi veren evankeliumiin rinnastettuna. Se on kauhistus Jumalan pyhien kasvojen edessä. Me olemme tänä iltana palavan pensaan äärellä. Ja meitä kysytään tekemään täyttä totta Jumalan pyhien kasvojen edessä. Ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. On helppo nähdä, että minun sisareni, minun veljeni elää siinä ja siinä synnissä ja hänellä on niitä ja niitä ongelmia. Mutta mikä on Jumalan marssijärjestys? Meidän on jokaisen henkilökohtaisesti, joka päivä katsottava teurastettuun karitsaan, katsottava Kristuksen kuvastimeen ja kysyttävä, Isä, onko minun sydämelläni syntiä? Onko asioita, joista minun tänään on tehtävä parannusta? On niin helppo nähdä, että missä synnissä, missä suossa lähimmäinen on. Ja on niin helppo olla niin sokea, ettei tiedosta omaa tilansa. Mitä Raamattu sanoo tällaisesta hengestä? Se on varisealainen henki. Se on oman vanhurskauden henki. Jos me olemme rehellisiä, ja jos Jumalan pyhä henki kaikessa täyteydessään ja Jumalan pyhyys kaikessa täyteydessä laskeutuu meidän keskellemme, niin me joudumme myöntämään, että me joudumme jokainen parannuksen teon paikalle. Joka luulee seisovansa, varokoon, ettei hän kaadu. Se on se pahin tilanne ihmisen elämässä, kun sieluvihollinen kuiskuttaa korvaan ja sitten siellä on vielä sitä elämän korskaa ja lihallisuutta, kun hän sanoo, että minä olen vahva. Minä olen vahva. Sellaisen ihmisen pitää varoa, ettei hän kohta ole kaatumassa. Ja sellaisen ihmisen pitää varoa, joka tuomitsee toista uskovaa hänen synneistään, ettei se sama synti pian väijy hänen ovellansa. Mistä sinä toista tuomitset, siihen sinä itse lankeat. Se on Raamatun totuus. Eli pitää olla varovainen, sillä ei ne tuomion sanat tuo ketään parannukseen. Niiden nuhtelun sanojenkin takana tulee olla jumalainen rakkaus. Rakkaus välittää näistä ihmisistä. Ehkä me emme ole nähneet suurta sielujen satoa sen tähden, että meiltä on puuttunut syvällinen rakkaus kadotettuja sieluja kohtaan. Ehkä me olemme vain suuhuulillamme sanoneet, että me rakastamme kadotettuja sieluja, mutta meidän sydän on ollut vielä niistä sanoista kaukana. Kuinka moni kokee rukouselämässään tuskaa niistä sieluista, jotka joutuvat kadotukseen? Kuinka moni koskaan kokee rukouselämässään helvetin liekit, kuinka ne polttavat niitä ihmisiä, jotka ovat kuolemassa ilman toivoa? Ja kuinka monta kertaa meidän kokouksissamme tässä ajassa kukaan huutaa, tule Herra Jeesus. Kuinka voimakasta on meidän ylkämme odotus tässä ajassa. Kyllä minusta tuntuu, että ne prosentit on ihan kohdallaan siellä Jumalan sanassa, että 5 neitsyttä oli viisasta, oli ymmärtäväistä ja 5 oli tyhmää. Ja kyllä ainakin 1/2 Kristuksen ruumiista on tänä päivänä uneliaisuuden hengen valtaamana. Enemmän kuin 1/2 on siellä palomassa sitä taivaan kuningatarta tietämättään tai tieten. Enemmän kuin 1/2 on tekemässä huorin uskonnollisen maailman ja järjestelmien kanssa. Se on karua todellisuutta pyhän Jumalan pyhien kasvojen edessä. Meidän tulisi myöskin syvällisesti tutkia sitä Raamattun kohtaa, jossa sanotaan, että Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia? Emmekö me sinun nimessäsi parantaneet sairaita? Emmekö me sinun nimessäsi tehneet monta voimallista tekoa? Ja mikä oli se Jeesuksen vastaus? Minä en ole koskaan teitä tuntenut. Mitä se tarkoittaa? On ajettu riivaajia ulos, on parannettu sairaita, on tehty asioita suuren kuninkaan nimessä, mutta ei ole koskaan antauduttu tälle kuninkaalle. Ei ole koskaan luovutettu kaikkea hänelle ja hänen käyttöön. Voi sanoa näin, että Kristus on ollut vain ulkoisesti, mutta sydän on ollut vielä hänestä kaukana. Kyllä ne riivaajat saattaa lähteä hänen nimessään monessa tilanteessa, mutta uskovan sydän voi olla vielä kaukana Jeesuksesta. Ja voi olla niin, että uskova sanoo, että minä uskon Jeesukseen, mutta hän ei tee niiden sanojen mukaan, jotka Jeesus sanoo ja käskee tehdä. Ne ovat vasta totisia opetuslapsia, jotka tekevät sen mukaan, mitä sanassa käsketään tehdä. Me emme voi vedota isien perinnäissääntöihin ja sanoa, että niin ja niin monta 100 vuotta meidän isämme ovat tehneet tällä tavalla. Ei uskon puhdistajatkaan, ne ei tyytynyt siihen heidän ympärillään vallitseviin olosuhteisiin, vaan he päättivät taistella ja nähdä jotakin suurempaa, jotakin parempaa. Meillä on annettu nyt suuret mahdollisuudet nähdä jotakin parempaa, mutta meidän on tartuttava niihin Jumalan mahdollisuuksiin. Meidän täytyy rukoilla, että Jumala tuo meidät Jumalan pyhät yhteen. Ja meidän täytyy vilpittömästi jokaisen Jumalan lapsen rukoilla, Herra, tuo minut valkeuteen. Ja minä olen näiden vuosien aikana joutunut monta kertaa kysymään, Herra, olenko minä edistämässä pyhien yhteyttä vai olenko minä sen jarruna? Ja tulisi jokaisen rukoilla tämän rukousta, että onko minun toimintami, onko minun käsitykseni Jumalan seurakunnasta, onko se edistämässä pyhien yhteyttä vai jakamassa Kristuksen ruumista palasiksi. Kyllä Jumala vastaa näihin vilpittömiin rukouksiin. Anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Me ei saada tyytyä sellaiseen kristillisyyteen, jossa 10% seurakunnasta tekee kaikki työt ja 90% on passiivisuuden tilassa seuraamassa näytöksiä tai näytelmiä. Tähän Jumala ei koskaan ole meitä kutsunut. Minä haluan olla varustamassa Jumalan kansaa palveluksen työhön sillä tavalla, että jokaisesta Kristuksen ruumiin jäsenestä tulee työkykyinen ja että jokainen löytää paikkansa Jumalan valtakunnan työssä. Ettei kukaan olisi työkyvytön hengellisessä mielessä. Edelleen tänäkin iltana on se sana voimassa. Eloa on paljon, työmiehiä on vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadon korjuuseen. Tämä tilanne tulee olemaan loppuun asti. Työtä on enemmän, mitä me ehdimme tehdä. Ehkä vain 1/10 tai vielä pienempi prosentti Kristuksen ruumiista vastaa kyllä, kun Jeesus kutsuu elon korjuuseen. Kaikki muut asiat kiinnostavat enemmän kuin sielujen voittaminen. Mutta elämän seurakunnan merkki on selkeästi, että se voittaa sieluja. Kyllä nämä kaikki keskinäiset kahinat ja riidat tulee siitä, että seurakunta on menettänyt voiman ja voitelun voittaa sieluja. Jos meidän tuolta ovesta tulisi sisälle jatkuvana virtana, niin kuin veli luki sen Raamatun kohan, että hän lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Jos sieltä tulisi nytkin, sanotaan vaikka minuutin välein, tulisi sielu tuolta etsimään pelastusta, niin kuinka paljon me ehdittäisiin kinastella ja riidellä keskemänsä, ne kadotut sielut veisi meidän ajan. Minä oikein rukoilen sitä, että herätys tulisi, että ovesta tulisi niin paljon kadotettuja sieluja, että jokaiselle olisi hoidettava, että olisi aikaa nahistella täällä ja käydä pikkuasioihin käsiksi. Minä olin kuuntelemassa pari vuotta sitten sellaista englantilaista julistajaa kuin Vin Luista, ja Herra lähettää häntä aina sellaisiin seurakuntiin, missä on niin kuin asiat pielessä. Ja sitten hän kertoi, että meni johonkin seurakuntaan ja luki vanhemmiston pöytäkirjaa siellä. Ja sitten hän luki sieltä pöytäkirjasta, että vanhemmisto oli 6 tuntia keskustellut siitä, että kuinka voimakkaat lamput he laittaa sinne kirkkosaliin sinne ylös, että pitääkö olla niin ja niin monta luksia vai vähemmän luksia. Hän sanoi, että minä sanoin niille, että te olette järjettömiä. Samaan aikaan sielujen virta menee helvettiin. Tässä ajassa näperellään pikkukysymyksissä ja unohdetaan työnäky. Sitä ei edes etsitä. Ja melkein 90% hengellisestä toiminnasta on sellaista, jota ei tarvita. Pitää aina verrata Jumalan sanaan, että onko täällä tällaista toimintaa. Ei me tarvita mitään myyjäisiä. Ei me välttämättä tarvita kirpputorejakin. Torejakaan, jos meidän sydän vaan avautuu rakastamaan Jeesusta, niin kyllä tähän valtakunnan työhön tulee kaikki varat, mitä se tarvitsee. Me ei tarvita vippaskonsteja. Tässä ajassa pumpataan niin kuin vippaskonsteilla pidetään tätä hengellistä työtä yllä. Minä oikein tiedän, mistä minä vein roskikseen. Roskia yhtenä päivänä, ja minä en tiedä tänäkään päivänä, kuka minulle oli antanut suuren hengellisen järjestön pöytäkirjat, missä he käsittelivät, että millä tavalla he nyt ostaa kiinteistöjä, millä tavalla he ottaa 20 miljoonaa velkaa ja tekee sitä ja tätä. Ja minä kauhistuin, kun minä luin niitä kaikkia päätöksiä numeroina, niin sieltä oikein hehkui ja huokui tämän maailman henki. Siellä on pisaraakaan enää jäljellä Jumalan sanaa, että miten asiat hoidetaan Jumalan seurakunnassa. Ehkä 2 tai 3 vuotta sitten minä olin Valkealassa kokouksessa, ja siellä kokouksen lopussa tuli mies rukoilemaan minun puolestani, ja hän toi hyvin voimakkaan profetian, ja hän sanoi, että herätystä ei tule ennemmin Suomeen, ennen kuin ne pilarit murretaan, ne mammonan pilarit murretaan, jonka varaan tämänhetkinen seurakunta on rakennettu. Mammona on yksi niistä henkivalloista, jonka voima on murrettava. Hengellistä työtä ei voi tehdä rahan ehdoilla, eikä sitä voi pumpata rahalla liikkeelle. Velimme puhui tästä aiheesta ja viittasi siihen jotakin. Ei me saada rahalla pelastetuksi sieluja. Raha voi olla hyvä apuväline siellä, mutta mikä siellä auttoi siellä helluntaipäivänä, kun Pyhä Henki oli laskeutunut ja Pietari alkoi julistamaan. Siellä oli Jumalan voima ja voitelu. Se on paljon arvokkaampaa kuin markat tai dollarit, tai se on jalointa kultaakin arvokkaampaa, että sinä saat omistaa Jumalan voitelun. Että sinä saat rehellisesti aidosti sanoa, että minulla on voitelu pyhältä. Jos sinulla on voitelu pyhältä, niin kyllä ne ajalliset ongelmatkin ratkeaa sen ohessa sitten. Raamattu sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille lisätään siinä ohessa. Nyt niistä oheisasioista on tullut päällimmäisiä asioita ja on unohdettu, että pitää etsimällä etsiä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Nyt niitä oheisasioita etsitään. Sieluhoitotilanteissa niin rukousjonot on jatkuvasti niitä oheisasioita, jotka tulisivat niin kuin manulle illallinen, jos etsittäisiin Jumalaa hänen vanhurskauttaan ja hänen valtakuntaansa. Nyt väärästä päästä lähdetään purkamaan asioita. Kun pitäisi löytää Jumalan mielisuosio, löytää Jumalan valtakunta, löytää Jumalan näky, löytää hänen vanhurskaus, ne muut asiat tulevat kaikki siinä ohessa. Ne tulevat automaattisesti. Niitä ei välttämättä tarvitse edes pyytää, ne lisätään siinä ohessa. Nyt tuhlataan liian paljon aikaa sielun hoitoon tässä ajassa. Minun ystäväpiirissä on sellaisia uskovia, jotka on 15 vuotta käynyt sellaista sisäisen parantumisen prosessia. Ja mikä on se tilinpäätös, minkä minä joudun Jumalan palleen sanomaan heidän elämästään? He eivät ole tulleet hullua hurskaammaksi. Ja mikä on se syy? Heitä yritetään psykologisin keinoin hoitaa. Heidän menneisyys pöyhitään niin kuin haavat uudelleen ja uudelleen auki. Ja sanotaan, kerro jotain lapsuudesta, kerro jotain nuoruudesta, tee tämä ja tee tuo. Mutta mitä sana sanoo? Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja se mikä on vanhaa, se on kadonnut. Ja katso, uusi on astunut sijaan.
Amen.
Minä olen sen verran maalaispoika, että minä muistan aina, kun kesähelteellä sinne kesantopellolle ajettiin ne isot lantakasat, niin mitä enemmän sitä sitten talikolla tongittiin ja leviteltiin, niin sitä enemmän se haisi. Ja mitä enemmän sitä aatamilaista menneisyyttä kaivetaan esille, sitä enemmän haisee. Ja sitä kauempana ollaan Jeesuksen tuomasta pyhyydestä ja puhtaudesta. Ei psykologia auta meitä, meitä auttaa Jeesus tässä ajassa. Jumala voi parantaa sinut siellä niistä menneisyyden haavoista yhdessä silmän räpäyksessä, kun sinä ylennät katseesi uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Sinä et tule terveeksi, jos sinä odotat jotakin minulta, tai jos sinä odotat Pentiltä, tai odotat näitä veljiltä jotakin, kunnes sinä opit kohottamaan katseen Jeesukseen, uskon alkajaa ja täyttäjään, niin se sana on tänäkin iltana voimassa. Apu minulle tulee Herralta. Apu tulee Herralta ikiaikojen Jumalalta. Älköön kenenkään katse koskaan kääntykö lähteestä ämpäriin. Tässä ajassa on niitä ihmisiä, joilla on ämpäriusko. He tulevat odottamaan jotakin ämpäriltä, eivätkä he tajua sitä ammennuslähdettä, sitä todellista elävää vettä. Mutta me menemme sellaista aikaa kohti, mitä joskus Yhdysvalloissa, joskus profeetat profeetoivat, että tulee aika, jolloin on kasvottomat julistajat. Että Jumalan kansaa lakkaa kiinnostamasta se, kuka julistaa. Heitä alkaa kiinnostamaan todella se sana, jota he kuulevat. Heitä alkaa kiinnostamaan Kristus ja hänen kirkkautensa. Niin kuin eräs mies kertoi, että hän tuli uskoon sen tähden, että kadulla häntä vastaan tuli sieluinen Jeesuksen todistaja. Ja hän sanoi, että minä en muista yhtään, minkälaiset kasvot sillä miehellä oli. Minä näin vain Jeesuksen. Ja minä oikein rukoin, että kun sinä todistat tuolla kadulla, niin ihmiset eivät näkisi sinua, vaan he näkisivät ja kokisivat Jeesuksen. Se on voitelua, kun Pyhä Henki sinun kauttasi koroittaa Jeesusta. Pyhä Henki koroittaa Jeesusta. Pyhä Henki ottaa minun omastani, niin kuin Jeesus sanoo. Tässä ajassa on sellainen harha, että palvotaan Pyhää Henkeä, rukoillaan Pyhää Henkeä. Mutta Pyhä Henki ei ole Jumalan sanassa, hän ei ole koskaan palvonnan eikä rukouksen kohde. Pyhä Henki ottaa Jeesuksen omasta ja hän koroittaa kuningas Jeesusta. Ja jos sinulla on voitelu, se Pyhän Hengen voitelu, niin ei Pyhän Hengen voitelu koroita itseään, vaan se koroittaa Jeesusta. Ja jos sinulla on Pyhän Hengen lahjoja, niin lahjat koroittavat Jeesusta. Ja koroittavat sitä kuningasta, joka on maksanut hinnan sinun ja minun sielustani. Tässä ajassa on harhoja, josta on päästävä irti. Kaiken toiminnan tulee seurakunnassa olla Jeesuksen persoonan ympärillä. Hänen ympärilleen meidän on kokoonnuttava ja hänen ympärillään on se todellinen valkeus. Ja hengellisessä mielessä on hyvä, että meille kävisi niin kuin sanotaan, että lampaat on hyvin likinäköisiä. Ja sen tähden ne tulevat lähelle paimenta. Ja meidän tulisi tulla niin likinäköisiksi, että meille tulisi pakko tulla lähelle Jeesusta. Johanneksella oli semmoinen oikein erikoinen halu kokea sitä rakkautta, jota Jeesuksesta lähtisi. Ja sanotaan, että oikein nojasi Jeesuksen rintaa vasten. Hän halusi ottaa irti Jeesuksesta kaiken, kun hän tiesi, että se aika tulee, jolloin Jeesus tapetaan ja hän lähtee pois täältä maan päältä. Niin hän halusi oikein käyttää sen etuoikeusaseman, mikä hänelle oli suotu, niin hän halusi käyttää sen hyväkseen ja hän oikein nojasi Jeesuksen rintaa vasten. Ja totisesti hän ammensi sieltä rakkautta, sillä perimätieto kertoi, että apostoli Johannes yritettiin keittää, mutta hän oli niin täynnä Jeesuksen rakkautta, että siellä padassa, vaikka se kiehui, hänestä ei saatu henkeä pois. Ja minä oikein rukoilin, että Jumala saisi täyttää sinua rakkaudella. Kyllä se maailman ihmisten tuskan huuto, kyllä se sieluhoidettavienkin tuskan huuto seurakunnan keskellä on tänä päivänä sitä, että huudetaan esille rakkautta. Rakkautta lähimmäisiä kohtaan. Jos meillä on rakkaus, niin meidän tarvitsee niin paljon vuntsata, että täyttyykö Jumalan käskyt vai eikö ne täydy. Sillä Raamatussa, että rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Jos sinä olet täynnä Kristuksen rakkautta, niin lakikin automaattisesti on silloin täytetty. Jos sinä rakastat Jumalaa kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi ja kaikesta sielustasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin silloin lainkin puoli on kunnossa. Sinä teet asiat automaattisesti oikein. Rakkaus sinun sisimmässäsi vaikuttaa, että sinä teet oikeita asioita oikeana hetkenä. Sitten me menemme tänne Johanneksen evankeliumin 15 lukuun ja jakeesta 5. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen, ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää, ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani. Niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämä minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä, minun nimessäni hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Minä katkaisen tästä kohdasta. Tässä on ensinnäkin edellytys, millä ilo voi tulla täydelliseksi. Hän on puhunut tämän sanan meille, että meidän ilo tulisi täydelliseksi. Jos me vaelletaan siinä rakkaudessa, niin silloin ne käskyt täyttyy ja me pidetään ne käskyt ja meidän ilo tulee täydelliseksi. Jos sinun elämästäsi puuttuu ilo, niin ala kyselemään siinä järjestyksessä, teenkö minä elämässäni joitakin asioita vastoin Jumalan tahtoa. Minä olen käyttänyt sieluviollista sanaa, että hän on ilon pilaaja, hän on myöskin ilon ryöstäjä. Ja jos me tehdään vastoin Jumalan tahtoa, niin silloin myöskin joudumme tekemisiin sieluvihollisen valtojen ja voimien kanssa. Tai jos me vaelletaan lihassa, niin kuin kalatalaiset vaelsivat lihassa, niin he joutuvat näiden lihallisuuden tähden, he joutuivat riivaajahenkien vaikutuspiiriin. Paavali kirjoitti heille, että niin kuinka äkkiä te vastaan otitte toisen hengen. Tässä ajassa keskustellaan sellaista teologisesta kysymyksestä, että voiko uskovassa olla riivaajaa vai eikö siinä voi olla riivaajaa. Minua ei niin paljon kiinnosta se, että onko pimeyden valta jonkun nahan sisäpuolella vai onko se ulkopuolella, vaan minua kiinnostaa, että ne vallat lähtevät Jeesuksen nimessä. Me voidaan pohtia sellaisia teologisia kysymyksiä, mutta sana osoittaa, että kalatalaiset olivat älyttömät, he lankesivat pois Kristuksesta ja he vastaanottivat toisen hengen. Ja kun Jumalan henki on vain yksi henki, niin se toinen henki oli silloin sieluvihollisen voima. He lankesivat lihallisuuteen. Sitten me voidaan oikein kovin paljon kerskata, että jos me oikein ymmärretään, että kuinka lähellä sieluvihollinen on meitä, niin meidän liha on liitossa perkeleen kanssa. Niin lähellä on sieluvihollisen vallat ja voimat. Sitten Raamattu puhuu sielullisesta riivaajien viisaudesta. Jos me vaellamme tunteiden varassa, sielullisuuden varassa, niin me olemme aina tekemissä riivaajavaltojen kanssa. Sielullinen viisaus on riivaajien viisautta. Eli nämä asiat on meitä hyvin lähellä. Mutta mitä Raamattu sitten sanoo? Jumalan sana on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekkä tunkee lävitse ja eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja on kaikki ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Jos sinä haluat päästä sielullisesta vaelluksesta irti, niin anna Jumalan sanan miekan vapaasti pistää sinun elämääsi ja eroittaa sielu ja henki toisistaan. Tämä uskonnollinen maailma, se tyydyttää sielun maailmaa, se tyydyttää tunteita, mutta Jumalan sana tunkee armotta läpi ja eroittaa sielun ja hengen, että meistä tulisi hengellisiä kristittyjä, joita ei enää viskellä tämän maailman arpapeleissä eikä eksytyksen kavalissa juonissa, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa juurumme häneen Kristukseen, joka on pää. Meidät on kutsuttu juurtumaan häneen, mutta juurtumista ei tapahdu, jos sanan kaksiteräinen miekka ei saa eroittaa meissä henkeä ja sielua toisistaan. Silloin me olemme tekemisissä, halusimme tai emme halua, mutta jos me vaellamme sielullisesti, niin me olemme automaattisesti tekemisissä riivaajien kanssa. Siksi on tärkeää, että sana katkoo meissä sielun ja hengen toisistaan, erottaa ne toisistaan, että meistä tulee hengellisiä ihmisiä, joita ei enää viskellä kaikissa opintuuleissa, jotka ei enää seurata ämpäriä, vaan ammennetaan suoraan lähteestä. Tämä on Jumalan tahto. Tässä ajassa on liian paljon, mä käytän sellaista nimitystä, kun sukellusvene kristittyjä, jotka nousee aina viikonloppuna pinnalle ja ne on siellä ylistyskokouksella, halleluja Jeesus. Sitten kun maanantai tulee, niin sukellusvene alkaa vaipumaan sinne pinnan alle ja sitten perjantaina se alkaa taas nousemaan, halleluja Jeesus, sä oot ihana. Mutta siellä arjen keskellä siellä valitetaan ja siellä ollaan masennuksessa ja aina kun pieni migreeni iskee, niin soitetaan julistajalle, rukoile, nyt mulla on kauhean kurjaa siellä. No mä sitten kysyn, että no miksi sä itse rukoile? Miksi sä et itse vastusta niitä valtoja voimia? Sinulla on valta Jeesuksen nimessä.
Amen.
Niin kuin siellä vanhan testamentin päivinä, niin kuin Joosefin sormeen esimerkiksi hänelle annettiin sormussorme ja se kuvasi, että hänellä on valta. Samalla tavalla, kun ne siellä kumarsi vaaraan edessä, ne kunnioitti Joosefia, koska hänelle oli annettu valta hallita. Ja mitä sitten Pyhän Hengen sinetti kuvaa meidän sisimmässämme? Tietysti on sinetti sitä varten, että meidät on sinetetty Kristukselle, meidät on kihlattu Kristukselle. Se on annettu sinetiksi lunastuksen päivään. Mutta kyllä meillä on sinetetty myöskin valtaa taivaallisissa. Meillä on annettu ylösnousemuksen voima. Ja meille on annettu kuninkaan nimi käyttöä varten. Mutta kuinka monen elämässä on karua todellisuutta, että kuninkaan nimi on niin kuin kirja siellä kirjahyllyn perimmäisessä nurkassa, joka on pölyttymässä. Kuitenkin sinun sisimmässäsi, sinun olemuksessasi on kuninkaan nimi, kunhan sinä käytät sitä. Taistelet sieluvihollisen valtoja vastaan ja sinulle on annettu Jumalan sana. Sanan kaksiteräinen miekka vastustaa pimeyden valtoja ja voimia. Ja Jumala haluaa vyöttää jokaisen lapsensa siihen koko Jumalan sota-asuun, että sinä pääset vahvoille, että sinä hengessä kasvat ja että sinusta tulee kykenevä auttamaan toisia. Tässä ajassa jotenkin nurinkurisia, että Kristuksen ruumiin sisäpuolella on niin paljon autettavia, että on hyvin vaikea saada ihmisiä lähtemään ulkopuolelle todistamaan Jeesuksesta, kun seurakunta on sisältä täynnä raajarikkoja ja rampoja. En minä syyllistä ketään, vaan tämä on tämän hengellisen tilanteen seurausta. On keskitetty liikaa niihin, voisiko sanoa, näytelmiin ja siihen ohjelmien suoritukseen sen sijaan, kun olisi panostettu hengelliseen kasvuun. Tässä ajassa tarvitaan hengellistä kasvua. Liian monta uskovaa eksytetään ja viskellään arvapeleissä ja eksytyksen kavallisissa juonissa. Ja heidän elämä aaltoilee niin kuin vesi aaltoilee, kun myrsky käy. Ja heidän koko asumus on vielä hiekalla. Se ei vielä tullutkaan kokonaan Kristuskalliolle. Jumalan tahto on, että meille laskeutuu se usko, että me perustamme kaiken Jumalan sanaan, perustamme kaiken Kristuksen varaan elämässämme. Tässäkin kokouksessa voi olla monta ihmistä, jonka elämässä on vielä niitä inhimillisiä kainalosauvoja, on ajallisia turvia, eikä vielä ole laitettu koko olemusta, koko luottamusta elävään Jumalaan. Minä muistan muutama vuosi sitten oli Floridassa, suomalaisten parissa siellä tekemässä hengellistä työtä ja kokouksen lopussa tuli vanha nainen ja sanoi, että veljet, rukoilkaa minun puolestani, minulta on kaikki koko omaisuus mennyt lääkärien kourissa, enkä ole saanut apua. Sitten hän kertoi, että hän vuosikausia elämässään hän säästi sinne pankkiin, sinne pahan päivän varalle rahaa, että kun ne pahat päivät tulevat, niin sitten hänellä on apu siellä pankissa. Ja mitä enemmän hän pisti sinne rahaa, niin se oli sama asia kuin löysi lisää nauloja ruumisarkkuun. Hänen uskonsa kääntyi väärinpäin. Hän käytti ne mahdollisuudet, joita hänelle annettiin. Hän jäi odottamaan, että pahat päivät tulevat. Usko voi kääntyä väärinpäin, jos me emme ole tarkkana, niin se voi kääntyä myöskin negatiivisiin asioihin. Jos me emme laitakaan koko olemusta ja koko luottamusta elävään Jumalaan, niin meillä voi käydä samalla tavalla kuin tälle naiselle, että me olemme pistämässä vain lisää nauloja ruumisarkkuun. Meidän, joiden pitäisi edustaa elämää, edustaa terveyttä, edustaa kirkkautta täällä maan päällä. Meidän, joiden pitäisi tarjota vaihtoehto tässä maailmassa, niin me olemme tuolla maailman luukuilla pyytämässä apua. Milloin psykologeilta, milloin miltäkin, meidän joiden pitäisi osoittaa, että me olemme suuren kuninkaan lapsia. Jotakin on kääntynyt ylösalaisin tässä ajassa. Minulle soittaa paljon ihmisiä ja sanoo, että rukoilen nyt, että minä löydän jonkun ammattiauttajan minun lapselleni. Rukoilen nyt, että se nyt johdattuu, että mä saan jonkun terapeutin, joka alkaa hoitaa sitä. Mä kysyn, että mihinkä sä oikein oot Jeesuksen työntämässä teidän talosta ulos? Eikö Jeesus ole voimakas auttamaan? Eikö hänellä ole riittävästi meille terapiaa tässä ajassa? Sanooko sinun sisimpäsi tähän aamen? Aamen. Suomalaisessa kokouksessa kuulee harvoin aamenta, mutta Amerikassa ongelmat, ne huutaa jatkuvasti, että jo pelkää, ettei ne kuuntele. Eli asetetaan koko luottamus, koko turva, koko olemus elävään Jumalaan. Ja antaudutaan kuningas Jeesukselle ehdoitta. Sanotaan hänelle, että Herra, tässä minä olen. Tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni niin kuin se on taivaissa. Sitten Paavali kehoittaa meitä täällä roomalaiskirjeen 12. luvussa myöskin antamaan meidän ruumiimme Jumalalle uhriksi. Ja luetaan siitä vielä pari jaetta. Eli roomalaiskirje 12 ja jakeet 1 ja 2. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Puhuin tästä eilen, mutta haluan kerrata, voi olla joku ihminen, joka ei ollut eilen. Jumala haluaa, että sinä luovutat tämän savikämppäsi, tämän ruumiisi Jumalan käyttöön, hänelle uhriksi. Että hän saa kuljettaa sinua, minne hän tahtoo. Että hän saa vyöttää sinut. Että sinä saat mennä sinne, minne Jumalan henki haluaa kuljettaa. Se on ihana sanan lupaus, että kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Mutta kuinka moni meistä voi tänä päivänä sanoa rehellisesti, että Jumalan henki kuljettaa todella minun elämääni? Niin se on pieni prosentti uskovista, joka uskaltaa sanoa rehellisesti, että Jumalan henki kuljettaa minun elämääni. Mutta Jumalan tahto on, että Jumalan henki todella kuljettaa meidän jokaisen elämää. Jokaisen Kristuksen ruumiin jäsenen elämää. Ja kun me luovutetaan ruumis ja antaudutaan, niin hän haluaa kuljettaa meitä. Ja hän haluaa antaa meille oikeat sanat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Siinä on meidän osuutemme. Ja voitelu huolehtii, voisi sanoa lopusta. Pyhä henki puhuu sinun kauttasi. Hän puhuu totuuden ja toimen sanoja. Ei sinun tarvitse puristaa todistusta itsestäsi. Ei sinun tarvitse puristaa Jumalan tekoja itsestäsi. Ei meissä itsessämme ole mitään. Me olemme vain savea. Tämä meidän ruumiinvaisi kotelo pyhälle hengelle ja se voitelu, joka on pyhältä, se tekee sen työn. Ja Raamattu sanoi, että minä olen heikoissa väkevä. Minä saan jatkuvassa asia soittaa, että minä olen niin heikko, minä olen niin avuttoinen. Ja minä sitten sanon siellä puhelimesta, no kiitos Herralle, sinulla on mahdollisuuksia. Sinä olet heikko, Herra on sinussa väkevä. Hän on voimallinen. Mutta sillä edellytyksellä, että me alamme olemaan samaa mieltä hänen kanssaan. Jeesus sanoi, että minun kuormani on keveä. Ja minun ikeeni on sovelias. Tämän päivän ihmiset on taakoitettu ja niiden päällä on paljon kuormaa. Mutta minusta tuntuu, että niiden päällä on ylimääräistä kuormaa. Tai muuten tämä sana ei pidä paikkaansa, kun Jeesus sanoi, että minun kuormani on keveä. Minä olin 2 vuotta sitten, minun mukana oli Israelissa lähetyssaarnaaja Yhdysvalloista ja sitten minä jouduin tulkiksi ja oli vähän vaikeuksia ensin ymmärtää, mitä hän tarkoittaa. Ja hän tuli sitten sieltä hotellihuoneesta, niin hän tuli sinne kokouspaikalle, niin sinne johonkin aulaan tai johonkin huoneeseen, missä pidettiin kokousta. Niin hän tuli 2 ison matkalaukun kanssa ja hänen nimensä oli Robert. Ja minä ajattelin, että onkohan Robertin huoneessa jotain vikaa, että hän on päättänyt vaihtaa huonetta sitten kokouksen jälkeen, kun hän toi siihen puhujapaikan viereen 2 matkalaukkoa. Hän ei puhunut minulle mitään, hän hymyili vaan. Ja sitten hän alkoi saarnaamaan ja sitten hän kertoi, että uskova on siellä maantien varressa ottamassa peukalokyytiä. Ja sitten hän käytti vähän tästä nykyaikaista vertausta ja sitten Jeesus tulee semmoisen pick-upin kanssa, semmoisen avolava-auton kanssa ja sanoi, että hei kaveri, että tulepas kyytiin. Sitten hän näytti, että sillä, joka siellä tienlaidassa on tällaiset isot laukut, jotka kuvaa näitä kaikkia elämän huolia ja murheita. Ja sitten Jeesus sanoi, että tulepas kyytiin. Ja sitten vähän ajan päästä Jeesus katsoo sinne taustapeiliin ja sanoo, että voi ihme, että se kaveri seisoo siellä lavalla ja pitää niistä laukuista kiinni, eikä laske niitä sinne lavalle. Siellä se seistät oli, että yrittää kantaa niitä omia huolia ja murheita väsyksiin asti. Mutta kun Kristus, hänen kuormansa on keveä, hänen ikensä on sovelias. Se Kristuksen ies ei hierrä. Minä sanon totuuden, mikä hiertää tämän ajan uskovia. Se on lihallisuuden ja se on maailmallisuuden ies, se on haureuden ies. Se on oman osaamisen, oman vanhurskauden ies. Ja sitten se on myöskin tietämättömyyden ies. Raamattu sanoo, että minun kansani hukkuu sen tähden, että se on tietoa ja taitoa vaille. Tarvitaan tietoa ja tarvitaan taitoa Kristuksessa, Jeesuksessa, että kaikki ylimääräinen meidän päältämme kirpuaa. Turhat huolet ja murheet. Kuinka moni meistä todella vaeltaa sillä tavalla, että me vaelletaan päivän matkan kerrallaan ja uskotaan se sana tosiksi, että kukin päivä pitää omat huolet ja murheet ja omat vaivat itsessään. Ja kuinka moni jo murehtii huomisesta, että mitä minä syön, mitä minä laitan päälle, mitä minä teen sen asuntolainan kanssa ja mitä mä teen sen ja sen jutun kanssa ja miten mun työpaikan nyt käy. Kuinka moni murehtii turhia. Minä olen opettanut tällaisia yksinkertaisia asioita, vaikka nyt on jo talvi tulossa, niin sinä saatat nähdä tuolla vielä ehkä. No ainakin kukkakaupassa näet kukan kukkivan ja lintuja voit nähdä tuolla ulkonakin lentävässä. Ja mitä ne kuvaa meille, jos kukat kukkii ja linnut lintaa, niin ne kuvaa meille sitä, että taivaallinen isä pitää meistä huolen. Jos hän pitää noista linnuista huolen ja kukista huolen ja pitää niistä varpusista huolen, niin sana sanoo, että me olemme paljon arvokkaampia kuin varpuset. Ja hän pitää huolen. Mutta meidän on uskottava sana niin kuin se on kirjoitettu. Sitten Raamatussa sanotaan, lapsen mielisistä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Yksi ees on se, että ollaan hengellisessä mielessä tultu jo liian täysi-ikäiseksi, että on menetetty lapsen mielisyys. Mitä se lapsen mielisyys on? Minulla on 4 lasta, kun minä sanon perjantai-iltana minun pienille lapsille, että huomenna on lauantai, isä ostaa lauantai-pussi, niin ne pistää pään tyynyn ja tietää, että se tulee sitten huomenna niin kuin Manulle illan. Ne edes epäilekään, että ei se tulisi. Kun kerta isä sanoo, niin kyllä se lauantai-pussi tulee, kun on lauantai. Niin sama asia on Jeesuksen nähden, jos me olemme lapsenmielisiä, panemme koko elämämme odotuksemme ja luottamuksemme ja toivomme elävään Jumalaan, niin tämä sana on takuu varma. Tämä on takuu varma tämä Jumalan sana. Ja kaikki mitä myöskin pyhä henki, mitä hän puhuu, se on totuuden sanaa. Tämä raamattu, tämä kirjoitettu teksti, se on kokonansa totuus. Ja raamattu sanoo, että pyhä henki on totuuden henki ja hän johtaa teidät kaikkeen koko totuuteen. Uskommeko tämän maailman satuja, uskommeko niitä epäuskon teologeja vai luotammeko me kuningas Jeesukseen? Vaikka sana sanoo, että monien rakkaus kylmenee lopun ajassa, on itse rakkaita ja on oma hyväisiä ihmisiä, niin se ei sano sillä tavalla, että sinun pitää tulla sellaiseksi. Minä rukoilen, että sinä tulisit sellaiseksi niin kuin apostoli Johannes, joka oli niin täynnä rakkautta, ettei keittämälläkään saatu henkeä pois. Vaikka kuinka maailma pimenee sinun ympärillä, niin se ei tarkoita sitä, että sinun palavuutesi Jeesukseen tulisi vähetä. Kun me käydään tuolla kaikenlaisissa kaupoissa, niin siellä annetaan oikein tuoreustakuu, että tämä tuote pysyy niin ja niin kauan tuoreena, niin minäkin tähän loppuun annan sinulle sellaisia eväitä, että millä sinä voit pysyä tuoreena. Ensimmäisiä kysymyksiä on tietysti se, että sä olet vastaanottanut pyhän hengen, hänen täyteyden, pyhän hengen täyteyden, ja sitten, että sinä puhut ihmisille Jeesuksesta. Se pitää sinut tuoreena. Ja sitten, että sinä rukoilet, sinulla on rukouselämä. Et rukoile vaan, että Herra, anna minulle sitä, Herra, anna tätä, vaan että sinä näet myöskin ne lähimmäiset, että nekin tarvitsevat jotakin. Minusta tuntuu, että meidän rukouselämä ei ole kristuskeskeistä silloin, jos se on kovin itsekästä. Me sanomme, isä, anna minulle sitä, isä, anna minulle tätä, tee tätä. ja Jumalasta on tullut meidän juoksupoikamme. Minä muistan kertomuksen sieltä Yhdysvalloista, kun siellä oli joskus 40 vuotta sitten eräs, minä kuulin semmoisen vanhan saarnan, joka kertoi lapsuudestaan, silloin ehkä semmoinen, siitä on enemmänkin aika 50 vuotta, vaan semmoinen pieni poika, hän kertoi, että isä oli lähtenyt jokin kauas töihin ja sitten yhtenä päivänä äidillä ei ollut enää rahaa ostaa ruokaa ja sitten koko kaikki kaapit talossa oli tyhjät. Mutta sitten tuolla äidillä oli usko Jeesukseen ja sanoi pienille lapsille, että nyt katetaan pöytä. Ja sitten se kokous, mä en muista oliko niitä 7 vai 8 lasta siihen pöydän ympäri, laittaneet tyhjät lautaset siihen, tyhjät lasit ja sitten hän sanoi lapsille, että ja nyt pidetään ruokarukous. Ja sitten hän alkoi rukoilemaan, niin hän alkoi sieltä jostakin maapallon toiselta puolelta rukoilemaan, että Herra siunaa niille lähetyssaaneille siellä Aasiassa ruokaa ja auta heidän työtänsä. Ja sitten hän kiersi kaikki naapurit vielä lopuksi ja siunasi heitä ja rukoili, että ne pelastui. Ja sitten lopuksi hän sanoi, että Jeesus, sinä näet myöskin meidän tarpeemme. Ja sitten hän sanoi aamen, ja tuo pieni poika sanoi, että hän oli sen verran pieni vielä, että hän aina kesken rukouksen raotti pikkusen toista silmää ja katsoi, että milloin siihen lautaselle tulee jotakin. Mutta sitten kun se äiti oli sanonut siihen uskon ruokarukoukseen aamen, niin ovikello soi ja siellä oli naapuri valmiiksi paistettujen kanojen kanssa. Sitten kun ne sai ne kanat lautaselle, niin 5 minuutin päästä soi ovikello ja siellä oli toinen naapuri ison maitohingin kanssa. Ja sitten meni taas muutama minuutti, se oli kolmas naapuri isojen leipien kanssa. Ja niin siihen ruokarukoukseen tuli vastaus. Lapsen mielisten on Jumalan valtakunta. Sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Jos sinä näet huomisaamuna tai huomispäivänä yhdenkin linnun lentävän tai näet kukan kukkiva vaikka kukkakaupassa, niin tiedä, taivaallinen isä pitää sinusta huolen. Tämä on takuuvarma sana ja todista Jeesuksesta. Oikein antaudu syvään rukouselämään ja ala myöskin ojentautumaan sen mukaan, mitä on kirjoitettu. Se pitää sinut tuoreena. Tämä sana ja henki. Sadukeiksille Jeesus sanoi, ettekö te sen tähden eksy, koska te ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Uuden liiton lapsen on tultava tuntemaan kirjoitukset ja tuntemaan Jumalan voima. Ne käyvät käsi kädessä. Jos sinä tunnet vain kirjoitukset, sinä voit joutua harhaan. Jos sinä tunnet vain voiman, sinä voit joutua harhaan. On olemassa tasapaino. Meidän on tunnettava kirjoitukset ja tunnettava Jumalan voima. Silloin me rakennamme oikealle perustukselle ja me hiljennymme rukoukseen.
Halleluja.
Rakas taivaallinen Isä, me koroitamme tässä iltahetkessä Jeesuksen nimen ja annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Ja Herra, sinä näet sinun kansasi. Herra, sinä näet jokaisen, jonka sinä olet lähettänyt. Herra, mä pyydän, että kohtaa jokaista hänen elämänsä tarpeessa ja anna uskon kipinän oikein syttyä ja anna palaa se jokaisen sydämessä, ettei kukaan lähtisi tästä tilasta epäuskon vallassa, vaan täynnä hengen voimaa ja voitelua. Halleluja. Niin kuin Herra sinä meidän mestarimme eräänä päivänä ilmestyit Galileaan täynnä hengen voimaa, niin Herra, mä rukoilen, että tuonne Imatran toreille ja kaduille, ja mistä näitä ihmisiä on tullut, ilmestyy Kristuksen ruumiin jäseniä täynnä hengen voimaa ja voitelua. Halleluja, halleluja. Herra, anna sinun pyhillesi uusi alku, uusi mahdollisuus. Halleluja. Anna uusi alku. Halleluja. Ja jos joku on syntejä tehnyt, anna hänen tehdä parannusta, sillä meillä on avoin verilähde syntiä ja saastaisiitta vastaan. Ja jokainen synti, joka on tänä iltana tullut valkeuteen hyljättäväksi, julistan sen anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Ja hän on oikein, että virtaamalla virtaa voitelua pyhältä. Halleluja. Että jokainen, joka lähtee tuosta ovesta, voi sanoa, minulla on voitelu pyhältä. Halleluja. Halleluja, halleluja. Ettei kenellekään tämän illan jälkeen, näiden saarojen jälkeen, tämä usko olisi teoriaa, vaan se olisi todellisuutta. Hengen voimaa sitä tarvitaan yhä uudestaan. Halleluja. Herra, täytä sinun kansaasi, täytä pyhällä hengellä ja tulella. Lähetä, Herra, tästä kokouksesta tulisieluisia todistajia kaikkialle maailmaan. Halleluja. Hengen voimassa. Halleluja. Halleluja. Herra elää. Kiitetty olkoon Herran nimi. Kiitos kurkun kohdalla terveydestä. Kiitos poskiontelun tulehduksen kohdalla parantumisesta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos vasemman korvan kohdalla parantumisesta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos takaraivon kohdalla parantumisesta. Kiitos, että tuo vasen korva oikein sinä on Jumalan voima oikein pysähtynyt ja siellä tapahtuu luomisihme Jeesuksen nasalaisen nimessä ja veressä. Se korva avautukoon kuulemaan tässä hetkessä. Minä nuhtelen sinua, kuurouden henki Jeesuksen nimessä, ja tuo korva avaudu kuulemaan. Ehvata Jeesuksen nimessä. Halleluja. Halleluja. Herra elää. Herra elää. Halleluja. Halleluja. Herra, me kiitämme, että sinun voimasi liikkuu hammasrivistössä tässä hetkessä. Kiitämme, että siellä tulee terveyttä. Kiitämme, että ien tulehduksen valta on murrettu. Kipujen valta on murrettu. Kivut ja taudit siellä suussa pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä. Halleluja. Elämä voittaa. Tuska siellä sinun suussasi on päättynyt. Se julistetaan päättyneeksi tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. 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 Herra, mä kiitän, että tälle kurkkukipuiselle sinulla on uusi annos. Se epäilevä Tuomaksen henki, mä julistan sen murretuksi. Ja se kurkku tulee terveeksi tänä iltana. Halleluja. Halleluja. Vaikka et sinä pääsekään niitä naulareikiä kokeilemaan, etkä kylkihaavaa. Mutta hengessä Herra on sinun rinnallasi ja sinun kurkkusi on tullut terveeksi. Usko ainoastaan. Usko ainoastaan. Ja sinun kurkkusi on tullut terveeksi. Herra elää, Herra elää. Kiitetty olkoon Herran nimi. Halleluja. Herra, kosketa voimalla ja voitelulla ja tulella niitä, jotka sinä olet kutsunut lähetystyöhön ja lähetyskentille. Niin Herra, anna näiden sydämien jäädä tänä iltana kylmäksi. Kohtaa niitä, joilla on lähetyskutsu. Kohtaa armon ja rukouksen hengellä. Kohtaa voimalla, voitelulla, uskon hengellä. Halulla mennä kaikkeen maailmaan. Kiitos, että lähetystyöntekijän ylle laskeutuu voima, laskeutuu voitelu pyhässä hengessä. Halleluja, halleluja. Uskon hengessä valloittamaan kansoja ja kieliä, kieliryhmiä Kristukselle, Jeesukselle. Me oikein siunaan niitä menemään, jotka ovat alttiita tässä hetkessä, jotka Jumala on kutsunut. Julistan voittoa, julistan, että esteet murtuvat. Kiitän, että Herra Jumala avaa oven hedelmälliseen työhön. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja kiitän, että jonkun elämässä tänä päivänä on profetioiden täyttymyksen hetki. Sinä olet saanut kysymyksiin vastaukset. Ja Herra sanoo, toimi niiden saamiesi vastausten mukaan. Älä enää koskaan katso taaksesi. Älä enää katso sivuillesi. Sinä menetit elämässäsi hedelmällisiä vuosia, kun sinä katsoit taaksesi ja katsoit sivullesi, mutta nyt sinun katseesi on kohotettu oikein uskon alkaja täyttäjään. Ja päätät tänä iltana, että sinä et enää katso taaksesi, sillä hedelmälliset palveluvuodet ovat varatut sinua varten, mutta aseta luottamuksesi, aseta turvasi ikiaikojen Jumalaan. Hän ei sinua hylkää, hän ei sinua jätä. Halleluja. Mene, mene tässä voimassa valloittamaan, valloittamaan maata Kristukselle, Jeesukselle. Mene tässä voimassa lohkomaan maailman kalliosta, saalista, rakkaan pojan valtakuntaan. Mene, mene, ahkeroitse, aika on lyhyt. Halleluja. Hän tulee pian ja hänellä on palkka hänen mukanansa. Halleluja, halleluja. Kiitos, Herra, että sinä olet kantanut kaikki murheet. kaikki huolet on sälytetty sinun päällesi, että meillä on elämä, on ilo, on yltäkylläisyys pyhitettyjen joukossa. Kiitos, että sinut naulittiin ristille, rikki runneltiin meidän pahojen tekojemme, meidän syntiemme, meidän sairautemme tähden. Kiitos Herra, että sinussa meidän on elämä ja se saamme uskalluksella astua armon istuimen eteen, halleluja, ja tuoda kiitoksen kanssa kaikki meidän asiamme tiettäväksi elävälle Jumalalle. Herra, me tuomme kaikki vaikeimmatkin, salaisetkin asiat tässä hetkessä, kohotamme ne kiitosaiheena, kiitosuhrina elävälle Jumalalle, ja kiitämme, että meidän Jumalamme korva ei ole kuuro, käsi ei ole lyhyt auttamaan. Kiitämme, että jonkun elämässä laskeutuu apu taloudellisille alueille. Kiitän, että työpaikakysymykseen tulee vastaus. Kiitämme, että avioliitto-ongelmiin tulee vastaus. Rakkaus voittaa sittenkin. Ja kiitämme, että kuoleman pelon valta on murrettu voima. Kiitämme, että uskollisen valta on voitettu voima. Se joutuu tänä iltana julkisen häpeän alaiseksi. Herra elää. Kiitetty olkoon Herran nimi. Ja haureuden valta on voitettu valta Jeesuksen nimessä. Joku pääsee haureudesta irti. Silmäin pyynnöt katoavat, ne saastaiset silmään pyynnöt, saastaiset ajatukset. Kaikki masturbaation valta on murrettu. Jeesus Kristus on Herra. Hän on kuningas. Hän on vapahtaja. Varsinkin uskovien vapahtaja. Halleluja. Kaikki haureus ja saastaisuus on murrettu. Se on voitettu voima Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pyhä, pyhä, olet sinä Herra Sebaot. Täynnä on maa sinun kunniaasi. Halleluja, halleluja, halleluja. Aborosinikin porode. Ja jollekin on vastaus yksinäisyyteen. Yksin et kulje hetkiäkään. Rinnallaan Jeesuksen sä näet. Halleluja. Hän kulkee koko tien sinun kanssasi. Yksinäisyyden henkivalta on julki saatettu ja murrettu sen valta ja voima. Ja sinä koet Jeesuksen rakkauden. Hän sanoo, en minä sinua hylkää. En minä sinua jätä. Sinä saat pistää pääsi niin kuin apostoli Johannes silloin, kun oli vielä opetuslapsi. Pisti päänsä Jeesuksen rintaa vasten ja sinä saat hoitoa. Sinulle on terapia pyhässä hengessä. Ihmiset eivät ole voineet sinua auttaa, mutta Herra on kuullut sinun tuskan huutosi. Sinun itkusi on tullut muistoon Jumalan tykönä ja hän armahtaa sinua tänä iltana. Halleluja! Hän armahtaa sinua, ei sinun ansioisi tähden, vaan pyhän nimensä tähden. Hän armahtaa sinua. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos Herralle, että Israelin tytär on vapaa. Kiitos Herralle, että Israelin poika on vapaa tänä iltana. Vapaus on veressä. Vapaus on Jeesuksen veressä. Halleluja. Vapahdetut Jumalan pyhät menevät ja valloittavat maan uskon hengessä. Mitään pelkäämättä, mitään epäilemättä, kuvia kumartamatta he menevät ja valloittavat maan. Halleluja. On Herran sota-armeijalla nyt sanamiekkanaan. Halleluja, halleluja, halleluja. Amporesi forekede santo korode aboro. Ja arpa on langennut sinun elämäsi ihanasta maasta. Ja ylen ihmeellinen on sinun perintöosa. Ota vaari siitä perintöosasta. Ota vaari siitä huoneen haltijan toimesta, johon pyhä henki on sinut asettanut. Ja ota vastaan kaitsijan voima ja voitelu. Siihen sinut on kutsuttu ja siihen sinut asetetaan kaitsemaan. Ja ole uskollinen, kaitse uskollisesti rakkaudella Jumalan seurakuntaa, johon sinut on asetettu kaitsijaksi. Ole uskollinen kuolemaan asti. Seiso vartio paikallasi, kun tulee tulva. Seiso vartio paikallasi, kun tulee myrsky. Seiso uskollisesti niin, ja ota vaari jokaisesta Jumalan sanasta, niin Herra ottaa sinusta vaarin koituksen hetkenä. Ole luja, ole rohkea. Jeesuksen nimessä olkaa siunatut. Aamen.